Inter la 21 kaj 26 de majo en Krakovo daŭras la sesa eldono de la Kopernika Festivalo. La evento popularigantas sciencon kaj kulturon okazas nunjare sub la devizo "Lingvo estas centra, kaj por la kulturo, kaj por la scienco". Dum la gazetera konferenco antaŭanta la festivalon, profesoro Michał Heller atentigis, ke la lingvo rolas la centran rolon kaj por la kulturo kaj por la scienco, estante enorme interesa fenomeno laŭ diversaj vidpunktoj. Li atentigis ĉiokaze, ke la aktuala lingvaĵo de la publika politika debato en Pollando grave lin enzorgigas, ĉar oni ricevas la impreson, ke homoj forgesis en la publika interparolo pri bona konduto, dum tiel ne devintus okazi. Pastro Heller atentigis tamen, ke dum la festivalo oni ne parolas pri politikistaj disputoj, sed pri tio, por kio estas lingvo, kaj kiom ĝi gravas. La festivala programo estas tre varia, kaj al la fenomeno lingvo oni referencas same dum la renkontiĝoj, kiel ankaŭ dum spektakloj kaj en ekspozicioj. Ĉiu festivala tago, krom la inaŭgura, komenciĝas per matenmanĝo kun la majstroj. La gastoj de la matenaj interparoloj en la librovendejo kafejo de Revolucionibus estas sciencistoj, lingvisto, filologo kaj tradukisto, fizikisto kaj astronomo. La festivalajn tagojn fermos vespero de steluloj en la Nacia Muzeo, dum kiu aŭdiĝos prelegoj de elstaruloj de la scienca mondo. Interalie de la brita fizikisto kaj kosmologo, serĉanta la eksterteran vivon, Paul Davis, la usona antropologo kaj lingvisto, esploristo de la lingvaĵoj de amazoniaj triboj, Daniel Evert, la okupiĝanta pri la animala lingvaĵo, filozofo el McGill Universitato en Montrealo, Charles Taylor, kaj lingvisto, membro de la Consilio de la Pola Lingvo, Jerzy Bralczyk. La festivalon inauguras en la Nacia Muzeo de Krakovo koncerto Gramatiko de la Creado. En ĝia programo troviĝis komponaĵoj kaj renesancaj kantoj el la epoko de Leonardo da Vinci kaj frubarokaj verkoj.